er Smáralind. Þekktur glæpamaður og fjögur ungmenni eru ákærð í Þorlákshafnarmálinu. Þau skildu fórnarlamb sitt eftir helsært og bjargarlaust eftir að hafa beitt hann hróttalegu ofbeldi tímunum saman. Ástandið á Gaza er orðið verra en helvíti á jörðu segir forseti Alþjóðaráðs Rauðakrossins. Dreifingarstöðvar með hjálpargögn voru lokaðar í dag. Úrhellisrigning hefur verið á Norðurlandi í dag og viðvörun í gildi vegna skriðuhættu. Á Ólafsfirði dældi slökkviliðið vatni frá húsum til að forða tjóni. Uppbygging við hver í Mývatnssveit gengur mun hægar en vonir stóðu til, göngustígar eru ókláraðir og hvorki ruslatunnur eða salerni. Nærri 200.000 manns koma þangað á hverju ári. Þekking á Norður-Atlantshafi lykillinn að vörnum Evrópu, segir skipstjóri á frönsku flugmóðurskipi sem stattir í Sundahöfn. Þyrlur geta lent á því og skip siglt út úr því og skila herbílum á land. Komið sæl. Karlmaður á fertugsaldri og fjögur ungmenn eru ákærð í Þorlákshafnarmálinu svokallaða fyrir manndráp, fjárkúun og frelsissviptingu.
Að kvöldi 10. mars var 65 ára gamall Karlmaður Hjörleifur Haukur Guðmundsson gintur af heimili sínu í Þorlákshafn og upp í bíl þriggja sakborninga sem var ekið að helliseiðavirkjun. Í ákærðinu segir að á leiðinu hafi brotið 5 tönnur í Hjörleifi og sett póka yfir höfuð hans til að þvinga til að gefa upp aðgangsorðað heimabanka. Síðan var Hjörleifi ekið að iðnaðarhúsnæði á Kjalanesi, þar hélt ofbeldið áfram og var hann áfram ítrekað krafin aðgangsorðað heimabankanum. Síðar nóttin á okkur sakborninga með þann á leiksvæði í Gufunesi, þar var hann beittur frekar á ofbeldi og dregin eftir göngustíg. Eftir það komust ákærðin í heimabanka Hjörleifs og millifærðu 3 milljónir á reikning eins sakborningsins. Að þessu loknu þegar klukkan var langt gengin 3 nóttina skildu þau Hjörleif eftir hel, særðan og bjargalusan eins og segir í ákæru og þá var hann einnig fáklæddur. Vegfærendur fundu hann klukkan 7 morguninn eftir og var hann fluttur á sjúkrahús þar sem hann lést skömmu síðar. 3 af karlmönnunum 4 eru ákæru fyrir manndráp, frelsissviptingu, rán og fjárkúun. Sá 4 eru ákæru fyrir peningaþvætti með því að hafa samþykkt að taka við millifærsluna af reikningi Hjörleifs. Eina konan í hópnum eru ákæru fyrir hlutdeild í frelsissviptingu og ráni. Í hópi ákærðu er Stefan Blackburn, fæddur 1991, en hann hefur verið dæmdur fyrir margvísleg brot. Talsverður aldursmunur á honum og hinum 4 sem eru fætt á bílinu 2003 til 2006 en eitt þeirra kom við sög í bankastræti klubbmálinu og 3 eru undir 20.
Eygló Harðardóttir verkefnisstjóri afbrotavarna hjá embætti ríkislögreglustjóra. Ég hópur þarna hann samanstendur að þessum karlmanni á fertugsaldri og ungmennum 20. Er þetta nýr veruleiki?
Við höfum þegar bent á það bara í skýslum greiningadeildar að ungt fólk tengist mögulega skipulega brotastar sem er hér. Og það eru, við höfum líka margítrek að vera að benda á bara áhyggjur okkar af alvarlegra ofbeldi. Heilt yfir þá hefur ofbeldisbrotum ekki fjölgað hjá okkur, en þegar við ferum að skoða tölfræðina þá sjáum við að þessi alvarlegustu brot, að þeim hefur fjölgað. Og síðan alltaf síðasta ár var mjög alvarlegt það sem við vorum að setja með þegar koma að fjölda manndrápa.
En sjáu þið fleiri slík dæmi hjá embættinu?
Náttúrulega eins og þessar tölur eru að segja okkur er það að það er, ef við bara erum að horfa til þess heilt yfir þegar kemur ungu fólki hjá okkur, að þá gengur yfir vel. Erum með góðan stuðning heima hjá sér og hann og gengur ágætlega. En síðan erum við þá með minni hóp, sérst af ungu fólki sem því miður er bara á mjög slæmu stað. Og það sem við höfum haft þá sérstaklega ágjur af er það að þessir einstaklingar eru þá að koma jafnvel oft til sögu hjá okkur ítrekað og við erum ekki að ná sérst að stöðva hana, sérst, þessa mjög þessa óæskilu og slæmu hegðun.
En eru þið hjá embætti ríkislögreglustjóra að gera eitthvað ákveði til þess að sporna við þessari þróun?
Við höfum náttúrulega verið að benda á þetta og við ekki aðtekli stjórnvalda á þessu. Það var náttúrulega ekki langt síðan að það var samþykktar sem mjög víðtakar aðgerði þegar koma ofbeldi bæði meðal og gegn börnum. Og það ástæð fyrir því að við höfum sérstaklega þá verið að horfa til barnanna er það að við viljum náttúrulega að þetta fari ekki að ofbeldi leiðir til ofbeldis. Og það er það sem ég held að lærdómur sem við þurfum að draga og meðal af þessu máli er það að ofbeldi getur aldrei verið lausnin og við þurfum að horfa þá og þar á meðal í þessum aðgerðum horfa á það sem eru gerundinu í þessu máli. Ekki, auðvitað náttúrulega þurfa stuðning og aðstoð en við mörum aldrei ná að breyta þessu nema það við fáum þessa einstaklinga eins og við sjáum hér, jafnvel með langasögu til þess að breyta hegðun sinni og þá skiptir máli að bæta fullnustukerfi okkar og halda áfram að vinna sér saman þegar kemur að því að varna ofbeldi.
Eygló Harðardóttir, takk kærlega fyrir að kominga til okkar.
Takk.
Og við fyrir útlanda íbúar á Gaza að verið sviptir allri mannlegri reisn og ástandi orðið verra en helvíti á jörðu sig í forseti Alþjóðaráðs Rauðakrossins. Dreifingarstaðir með hjálpargögn fyrir nauðstadda voru lokaðir í dag.
Ísraels her bannaði fólki að fara á dreifingarstöðvar hjálpargagna í dag, sagði vegina sem liggja þangað átakasvæði. Þrjá daga í röð hefur verið skotið á fólk og minnst 27 voru drepin í gær.
Ísraelskir skriðdrekar voru fyrir aftan okkur. Það var svo mikið af fólki og ég komst ekki yfir girðinguna til þess að bjarga syni mínum. Þegar mér loksins tókst það voru þeir farnir meðan á spítalann. Við gengum langa leið því við þurftum mat. Það kom okkur í opna skjöldu að við ásamt mörgum öðrum vorum leitt í gildru skotríðar og sprenginga. Fyrir dag leittu hermenn Ísraelshers af viðvörunarskotum í hálfskilometra fjarlægð frá dreifingarmiðstöðinni í átt að grunnsamlegum mönnum sem nálguðust óknandi hátt og stemdu öryggi hermanna í tvísýnum. Við hindrum ekki íbúa Gaza að nálgast dreifingarmiðstöðar hjálpargagna, þvert á móti þá hjálpuðu við til við það. Það eru hamaslega sem hindra það.
Þetta Alþjóðaráðs Rauðakrossins í dag hefur vakið eftirtekt sökum þess hve sterkt hún tekur til orða.
You were in Gaza earlier this month.
Þú varst á Gaza fyrir mánuðinum og í apríl og lést þá orð falla í þá átt að Gaza væri helvíti á jörðu. Hefur eitthvað breyst?
It has become worse.
Það hefur versnað. Mannkyn er að bregðast á Gaza.
It is failing.
Við getum ekki haldið áfram að horfa á það sem að gerast.
What is happening?
Það gengur út fyrir lög og reglu, siðferði og almenna mennsku.
Legal, moral, and humane standard. The level of destruction.
Umfang eyðileggingarnar, umfang mannlegrar þjáningar. En það mikilvæga er,
er
svo staðreynd að við horfum upp á fólk rúið allri mannvirðingu sinni. Og það ætti að ganga fram af sammannlegri samvisku okkar.
Should really shock our collective conscience.
Gísli Rafn Ólafsson, framkvæmdastjóri Rauðakrossins á Íslandi, þarna tekur forseti Alþjóðaráðsins afar sterkt til orða. Ja, það óvanalegt, ekki satt?
Það mjög óvanalegt. Sem vendar í genfarsáttmáluna, sem eru þau lög sem gilda í mannúð í átökum, þá gegnir Alþjóðaráð Rauðakrossins mjög mikilvægu hlutverki að það sem að það getur verið að fara og tala við báða aðila í átökum. Og þess vegna mjög sjálfgæft að það sé tekið svona sterkt til orða af fulltrúum þeirra.
Nú búið að tala mánuðið saman þetta óviðunandi ástand á sjúkrahúsum á Gaza og Rauðakrossi rekurendar eitt þeirra. Hvernig myndir þú lýsa stöðunni?
Staðan náttúrulega skelfileg, sérstaklega eins og á þessu sjúkrahúsi, þar sem að undanfarna daga hafa hundruðir særðra einstaklinga með skotsár verið að koma á neðarsjúkrahúsið. Neðarsjúkrahús sem að þegar var mikið nýtt og er með 60 rúm fyrir sjúkrarúm fyrir slasa að þannig bara verið að fara langt umfram þá getu sem að það sjúkrahús hefur.
En hvað þarf að gerast að þínu mati til þess að alþjóðasamfélagi bara ég geti gripið og grípið til raunverulegra aðgerða?
Alþjóðaráði Rauðakrossins hefur gert ákall til ríkisstjórna heims að fylgja eftir þeim fordæmingum sem hafa verið á því hvernig ástandið er og virkilega þrýsta á það að það verði samið vopnahlé og að mannúðar aðstoð sé hleyftin frá alþjóðlegum hjálparstofnun.
Og þið haldið áfram að hamra á því?
Við gerum það.
Já. Gísli Rafn Ólafsson, takk hérlega fyrir að kominga til okkar. Hellidemba hefur verið á Tröllaskaga í dag þar sem viðbragðs aðeins að búa sig undir áframhaldandi vatnsveður. Gul viðvörun er í gildi á landinu norðanverðu vegna úrhellis rigningar og vatnavaxta.
Hérna Ólafsfirði eins og þið sjáuði að gera sannlega allt á floti allstaðar og þessari rigningu á ekkert að fara að slota. Það var farið að leka hérna inn í húsið við sundlaugina, þannig hérna slökkviliði komið á fullt að reyna að dæla vatninu í burtu.
Sem betur fer og þá ágætis ástand, þetta bara mjög gott ástand í tjörninni. Þannig að við erum að ná að dæla þessu vatni hér og þangað yfir og þann í útrás út í sjó.
Þetta alltaf erfitt að setja svona úrkomu í eitthvað samhengi í mynd og öðruvísan kannski að standa eins og kjáni út í miðjum polli en þið sjáuð það að þetta ekkert smáræði.
Yfir 90 mm af úrkomu höfðu mælst á Ólafsfirði miðjan dag en meðan veðrið gengur yfir reikna með 400 mm af úrkomu í firðinum. Til samanburðara þá rigndi 800 mm í Reykjavík allt síðasta ár.
Þess ber að geta að þetta náttúrulega ekki bara úrkoman sem bara valda þessu. Fjöllin hér í kringum okkur eru búin að safna þessu vatni frá því að úrkoman byrjaði í gær eða fyrradag. Og núna fjallið byrjaði að skýla sem sagt niður.
Og það ekki sísta sem skapar hættu ástand til fjalla. Skriðuvakt veðurstofunar hefur fylst grant með bröttum hlíðum á Tröllaskaga og víðar í dag, en aðeins hafa borist tilkynningar litlar skriður eða spýjur fjarri byggð. Aðstæður verða þó áfram varasamar, rigningunni slotar ekki fyrir helgina og mikill snjór til fjalla. Björgunarsveitin Dalvík kom bændum í Skíðadal til aðstoðar í gær þar sem þurfti að bjarga fé af fjalli í djúpum snjó og norðan hríð. Þar eru enn 15 ær ófundnar samkvæmt upplýsingum frá bændum sem halda leitinni áfram.
Svona lítur úrkomuspáin út næsta sólarhringin. Áfram að búast við vatnavöxtum á norðan og austanverðurlandinu vegna úrkomu og leysinga. Ár eru líklegar til að vaxa og samhliða því eykst hætta á skriðum og grjóthruni á þessum svæðum. Snöggar breytingar í hita og vindátt geta valdið því að aðstæður breytist hratt og hætta getur skapast á nýjum stöðum. Veðurstofan biður fólk að fylgjast vel með spám og viðvörunum. En fólk þarf að vera meðvitað ýktari aðstæður í veðurfari hér á landi, segir veðurstofustjóri. Skrið hætta hefur aukist, samhliða breyttu úrkomuminstri.
Skriðuhætta og vatnavextir á norður og norðausturlandi. Þetta blasir við efst á forsíðu veðurstofunar og í raun nokkuð algeng sjónar. Vatnafar var til umræðu á norrænu vatnafræðiráðstefnunni hjá Veðurstofu Íslands í dag.
Það sem ber hæst í rauninni loftlags áhrifin og bæði afleiðingar þeim og hvernig við aðlögum okkur að þeim. Og þá erum við að huga bæði aukinni skriðuhættu, þar erum við að sjá meiri breytt úrkomuminstur, það er meiri þurrkar á sumum svæðum og meiri úrhellisrigningar á öðrum. Þannig að við þurfum að gera okkur grein fyrir að það geta verið enn ýktari aðstæður heldur við séð áður og við þurfum að horfa til þess í okkar áhættu, plönum og okkar aðlögum.
Þannig hafi áður fyrir nær eingöngu þurft að líta til snjóflóða við gerð áhættu mats fyrir byggðis en nú þurfum við í auknum mæli að skoða skriðuhættu.
Við munum sjá í framtíðinni að við séum að fá meiri svona úrhellisrigningar og það er kannski sama úrkomu magn en á styttri tíma og þá nær jarðurinn ekki að jafna sig.
Dæmi breytingar í veðurfari var hamfara úrkoma á Seyðisfirði í desember 2020.
Þarna vorum við að fá rigningu í stafri snjókomu á þessum árstíma þar sem við vunum að fá snjókomu og mjög mikið úrhellisrigningu.
Þetta séu aðstæður sem samfélagi þurfi að aðlaga sig að og í því samhengi sé vísindalæsi almennings afar mikilvægt.
Við erum mjög heppin á Íslandi, fólk skilur vel það landslag sem það býr í og það er áhættur og hættur, en það er að breytast. Það er það sem við þurfum alltaf að vera vakandi fyrir. Við sáum á Spáni núna þegar flóðin voru þar í vetur að það var út í rauð viðvörun frá veðurstofunni mikla rigningar. En fólk þarna er vant miklu rigningum og bjóst bara við að það yrði bara mikil rigning en ekki svona mikil rigning. Þannig að fólk var ekki undirbúið flóðunum.
Og nú rétt fyrir fréttir gaf lögreglan á Norðurlandi eystra út tilmæli til íbúa tiltekinna húsa á Ólafsfirði að sýna aukna aðgæslu utan dyra. Íbúðirnar eru við Túngötu, Hornbrekkuveg og Hlíðarveg. Íbúar þarna ættu ekki að dvelja í herbergjum í nótt þar sem dyra op eða gluggar snúa upp í fjallshlíðana. Ekki talið þörf á rýmingu að svo stöddum en staðan verður endurmetin reglulega. Þingmenn Sjálfstæðisflokks og Miðflokks gerðu alvarlegar athugasemdir við vinnubrögð Víðis Reynissonar, þingmanns Samfylkingarinnar og formanns allsherjarnefndar á Alþingi í dag. Upplýst var í gær að Víðir hafði farið fram á við útlendingastofnun að fresta brottflutningi kólumbíska drengsins Óskars Flores í gær með þeim rökum að yfirgnæfandi líkur væru að Alþingi myndi veita honum ríkisborgararétt. Þingmennirnir gagnrýndu að Víðir hefði lekið upplýsingum úr nefndinni og þar með brotið trúnað.
Við sjáum öll virðulegu forseti hversu galið vinnubrögð þetta eru. Hér tekin geðþótt ákvörðun sem gengur gegn lögum og jafnræðisreglu stjórnarskrár. Þetta samkvæmt þingskapalögum þagnarskyldu brot sem gæti varðað við hegningalög 52. greina þingskapalaga.
Mér þykir eitthvað skakkt við það að einstaklingar sem uppfylla ekki skilyrði til hælis og fá synjunum vernd frá tveimur stjórnsýslustigum geti leitað ásjár Alþingis og fengi vernd þannig með nánast lofarði veitingu ríkisborgararéttar.
Þeir sem ekki fá hæli hér eftir venjulegum leiðum í gegnum lögmætt stjórnvöld geta gargað og gólað á torgum og þá er þeim af Samfylkingunni lofa skjótri afgreiðslu í gegnum þingið.
Slæm aðstæða fyrir ferðamenn við Hverrými var sveit og uppbygging þar gengur hægt. Fararstjóri segist óttast öryggi ferðamanna við hverina.
Sannir landvættir tóku hverasvæðið á leigu vorið 2021. Þá sagði rekstrastjóri félagsins í samtali við RÚF gert ráð fyrir að nýtt bílastæði, göngustígar og útsýnispallar yrðu að mestu tilbúið þá sumarið. Bílastæðið var klárað haustið og gjaldtaka hófst. Öðrum framkvæmdum ekki lokið. Félagið fékk tæpa 31 milljónu framkvæmdasjóði ferðamannastaða í fyrra.
Það er áætlað að komum 150 til 200.000 manns hér að hverjum að hverju ári. Álagið á þetta svæði er því afar mikið.
Hér engin klósettaðstæða, hér engar ruslafötur. Þetta gengur rosalega hægt. En eins og við sjáum yndir svæðinu þá erum greinilega einhverja framkvæmdir í gangi. En meina túrista iðnaðurinn allur kominn á stað núna.
Reyni Sævar Ólafsson, framkvæmdastjóri Sannra landvætta, telur að framkvæmdir gangi vel. Þetta sé unnið skref fyrir skref og tímalína geti alltaf fæst til. Tveir þriðju af göngustígum séu tilbúnir og rotþró og salerni í bígerð. Hann getur ekki sagt til hvort framkvæmdum ljúki í sumar.
Ég sneri við, mér langaði ekki að hrasa. Ég vel skóaður en átti ekki von á þessu. En það var ekki svo rosaslæm.
Og þeim var styrkt að borga fyrir bílastæðið, en gjaldið frá 1200 upp í 7000 krónur eftir stærð bíla.
Þetta dýrasta bílastæðagjaldið til þessa á leið frá Reykjavík.
Já, manni finnst það, það ætti að vera hægt að byggja hellingu fyrir allan pening. Það eru dörvert margar rútur sem koma hérna við sumarið og fullt af fólksbílum líka, þeir eru að borga líka.
Á meðan stígar eru ókláraðir og hverirnir ekki afgirtir að fullu, segist Sirri óttast öryggi ferðamanna og þarna verða nokkuð slys á hverju ári.
Hér náttúrulega bara bullandi hiti að þá getur verið bara mjög auðvelt að slasa sig hérna ef það ekki er ekki vel til.
Stórt franskt flugmóðurskip ásamt freigátu liggur við bryggju í Reykjavík. Um borð eru 650 sjóliðar og 140 hermenn. Þeir eru í 5 mánaða leiðangri með sérstaklega áherslu á Norður Atlantshaf.
Þetta er ekki eiginlegt flugmóðurskip, heldur þyrlumóðurskip, af því að flugvélar geta ekki lent hér en það geta þyrlur vel. Brautin 199 metra löng og 37 metra breið og það eiga að geta athafna sig hér þyrlurnar þó það sé ekki alveg langar logn í augnablikinu.
Þyrlurnar eru geymdar á sérstöku þilfari. Þessi 40 ára gengur eins og klukka í hernaðaraðgerðum. Þarna eru líka leitarþyrlur og stórar þyrlur sem ýmist er að nota sem sjúkrahús eða til að flytja hermenn eða almenna borgara. Á öðru dekki eru ökutækin ekki að verri endanum. Allt upp í öfluga hertrukka. Þessi stóri traktor ekur fyrst á land á sandströndum og leggur svo stálgirðingarefni svo önnur ökutæki sökkvekki í sandin. Sjúkrahússkipsins er þannig göngufæri á sama þilfæri og lækningaskanni í einum gáminum. En eða er bókstaflega hægt að sigla inn í skipið. Þegar þarf að sigla er hlerin tekin niður, skipið láti síga 2 metra, svo sjórinn flæði inn og tilverður eins konar höfn inn í skipinu.
Málið er að þá getum við sett þessi litlu skip sem kallast tengifur á ströndina með farartækin og þau láta hleran falla á ströndina og farartækin aka svo í land. Og þið hafi gert þetta margsinnis.
Í fyrra haust var skipið tilbúið út fyrir ströndum Líbanons til að flytja franska ríkisborgara frá Líbanon vegna átaka milli Ísraelshers og Hesbóla. Þar áður var skipið í 5 mánuði við Egyptaland nærri landamærunum að Gaza við hjálparstörf. Leiðangurinn kenndur við Jóhanna Vörk er farin árlega til þjálfunar og aðgerða. Skipið lagði af stað frá Frakklandi ásamt freigátu í febrúar og áður en það kom hingað fór það frá Afríku til Suður-Ameríku, upp með austurströnd Norður-Ameríku og svo verður stoppað í Skandinavíu áður en haldi verður í heimahöfn.
Norður-Atlantshafið er lykilatrið í vörnum Evrópu og þar sem við erum í NATO, þá erum við hér.
Because we are part of NATO and that's why we are here with you. As NATO members.
Bóði verður upp á kynnisferðir flugmóðurskipið á laugardaginn.
Og Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í kastljósi kvöldsins?
Við ætlum að ræða alþingi og veitingu ríkisborgara réttar eins og fram hefur komið í fréttum þá var brottið sem 17 ára pils frá Kólumbíu frestað eftir að greint var frá því að yfirgnæfandi líkur væri á því að alþingi myndi veita honum ríkisborgara rétt og margir fagna þessu en aðrir gaggrína vinnubrögðin og við ætlum að ræða þetta við Víðir Einarsson, formann allsherjarnefndar og Guðrúnu Hafsteinsdóttur sem situr líka í nefndinni hér á eftir. Og í setti hluta þáttar þá verðum við líka á tónnum því við ætlum að segja frá nýjum ballettflokki sem er að stíga sín fyrstu spor í senninni.
Frábært, takk fyrir þetta Bergsteinn en við ætlum núna að líta til veðurs. Norðanátt, allhvass vindur er mest allt land, fremur úrkomusamt á Norðurlandi, rigning eða slydda, en yfirleitt þurrt í öðrum landshlutum. Það dregur heldur úr vindi þegar líður á morgundaginn og hiti verður á bilinu 2-13 stig, mildast syðst en svalast í úrkomunni fyrir norðan. En það verður nánað fjallaðum veðrið að loknum íþróttum.
Eitt af risamótunum fjórum í tennis opna franska meistaramótið nú í gangi. Og algengt að keppandi komist í undanúrslit á sínu fyrsta risamóti, en það hefur Louise Boisson gert. Carlo Ancelotti stýrir brasilíska landsliðin í fyrsta skipti á morgun. Brasilíumenn vonast til þess að þessi sigursæli þjálfari geti gert þá að heimsmeisturum í fyrsta skipti í 24 ár. Og hinn árlegi járnrisi fór fram á sunnudaginn en hann af mörgum talin erfiðasti móturhjólakappakstur heims.
Og áður við kveðjum ykkur allveg í upp helstu að triði fréttatímans. Þekktur glæpamaður og fjögur ungmenn eru ákærð í Þorlákshafnarmálinum. Þau skildu fórnarlamb sitt eftir helsært og bjargarlaust eftir að hafa beitt hann hrottaleg ofbeldi tímunum saman. Ástandið á Gaza orðið verra en helvíti og jörð sig í forseti alþjóðaráðs Rauðakrossins. Dreifingastöðvar með hjálpargögn voru lokaðar í dag. Úrhellisrigning hefur verið á Norðurlandi í dag og viðvörun í gildi vegna skriðuhættu. Íbúar í 30 húsum á Ólafsfirði eru beðnir að dvelja ekki í herbergjum sem snúa að fjallshlíðinni. Uppbygging við hver í Mývatnssveit gengur mun hægar en vonir stóðu til, göngustígar eru ókláraðir og hvorki ruslatunnur eða salerni. Nærri 200.000 manns koma þangað á hverju ári. Þessum fréttatíma að ljúka og þá komna íþróttum, veðri og kastljósi. Nýjustu fréttir birtast jafnóðum á rúf.is en næstu fréttatímar í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við
Frábært úrval rafbíla í ábyrgð hjá Heklu notuðum bílum Kletthálsi 13.
Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Gekkisport, stingum af.
Þakrenur. Þú fær þakrenurnar hjá Límtré Vírnet.
Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
Bílalán á 5 mínútum. Arion.
Verslun Flugger á Stórhöða er opinn 7-7 daga vikunnar. Flugger litir.
Ertu á rafbíl? Þá margborga sig að vera félagi í FIB. Kynntuðu kostina á fib.is.
Sport 24, rísa skódagar, 30-70% afsláttur af öllum skóm, Adidas, New Balance, Hoka, Nike og fleiri og fleiri. Já, 30-70% afsláttur, Sport 24.
Hvað á svo að gera í sumar, svona fyrir utan að velja ferðavikur? Veldu þínar ferðavikur í appinu eða á atlandsolía.is og fáðu 25 króna afslátt af hverjum lítra. Atlandsolía. App lykillinn að lægra verði.
Það miðnætturopnun í Smáralind. Komdu og gerðu frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
Halló, halló! Við Skopp og Skrýtla vildum bara minna ykkur á að forsala miða hefst í dag, 4. júní. Kíkið inn á tix.is eða borgarleikhús.is og tryggið ykkur miða í tíma. Hlökkum til að sjá ykkur!
Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða og þú getir unnið milljónir í leiðinni. Það eru 170 milljónir í pottinum og miðin býður þín á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Vænlegast til vinnings.
Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2.
Sælu blessaður, hlustandi kær, þú ert að hlusta á kvöldáttina hérna Rás 2 á þessu vindasama miðvikudags kvöldi þann 4. júni og eins og venjan hefur verið undarfæri, herra Kalli sem heilsar þér í fjarveru Þossa og í kvöld ætlum við að heyra nýtt efni frá meðal annars vettleg Milky Chance, Disco Lines, hann sjóðum þetta núna Estelle og Skepta, svona svo eitthvað sem hún nefnt og þáttur hún hófstöðu þetta hérna heima á Íslandi á Aroni Chan og Alaska 1867 til að þetta ljósin kvikna en fyrir næst yfir til Írlands þannig C-Matt, hún var ekki út lagið Take a Sexy Picture of Me
stefnur í tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2.
The day
me going like you.
Íslenskt frá hljóðstinni Warmland lag sem heitir My House. Þetta önnur smáskjón sem kominir út af væntanlegri plötu þeirra sem hann heita The Very End of the End. En við heyrum í Matt Berninger næst, hann já, líklega stæktastur sem söngar The National var að gefa út aðra plötu sóloplötu sína á föstudaginn var. Hún heitir Get Sunk og hann að finna lagið Inland Ocean.
seconds before I wanted to. I needed more time alone with you. Isn't there anything I can do? Everything ends before I wanted to. Everything ends.
Er þessi Lord var einungis 17 ára þegar hún skaust svona rækilega upp stjörnu himinin. En að fyrsta smáskífa ein mest selda smáskífa sögunar, seldist yfir 10 milljónum eintaka. Það var fyrir lagi Royals og þetta árið 2013, það alveg einstaklega vel gert að það sé ein mest selda Já, smáskifa sögunar og seinna sama ár kom Pure Heroin út, hennar fyrsta plata, rosalegi slagarar á henni, þannig að Teams og Tennis Court og þetta í bland við Royals, þetta var svakalegt frábær popplata og svo var hún fjögur ár að vinna að næstu blötu, Melodrama. Allt er þessi plata, hann fekk líka gríðlega góða dóma, ekki svona sömu, ekki jafn útvar svæn, ekki sömu slagarar en því líki gæði og ég held þarna að Lord yrði Það sem að Billie Eilish svo varð ef einhver tengir við það. En hún fór ekki alveg þessa hefbundnu popstjörnu leið þá hún séu þetta popstjörna. En hún búin að taka sér fjórar á pásu undan farin ár í útgáfu tónlistar þar að segja. En hún hefur verið að vinna plötinu Virgin. Hún kemur út í lok mánaðar og þeirra lagi What Was That kom út í lok apríl var það hennar einmitt fyrsta útgefna lag í fjórar ár. Og við heyrum þannig seinni smáskífu plötunar Man of the Year. Og það alltaf gríðlega spennandi þegar Lord að gefa nýtt efni og líkt og á plötunni Melodrama hún að vinna hana með hérna honum Jack Antonoff. Þannig að það alltaf spennandi. En Anson Ray, hún næst TikTok-stjarnan, heyrum lagi hennar Famous Gun.
Kvöldvaktinni
á Rástvö
Follow me, sit a long black dress on Halloween If this is all just make-believe It might not be real, but it's real to me Let her in if you love her, son It ain't no sin Where she ends is where you begin If you run, you'll run right back again
Yeah!
she'll find you. Won't take her long, she'll come on back with every dawn and drag you where you belong. And you'll wake up all alone on an old beat down dirt country road. And you'll call back through fire and snow, cause there ain't no other place to go. The devil, honey, someday soon this dust gonna settle. Come real quick and get inside my mind. Cause when I'm off up, I don't feel no pain. Won't you run to me, run through my veins? Baby, won't you come and get me high? I'm in love in a nightmare. Please don't wake me up. Got a bad case of making bad love. It's who I am, not who I was, but that's a lie. Boy, what can you do? I need someone and I need them soon. I called the doc and got new shoes, but all roads still lead back to you. I need you like God needs the devil, honey. Someday soon this dust gonna settle. Come real quick and get inside my mind. Cause when I'm all fucked up, I don't feel no pain. Run through my veins. Baby, won't you come and get me high? I said I need you like God needs the devil, honey. Someday soon the dust gonna settle. Come real quick, get inside my mind. Cause when I'm all fucked up, I don't feel no pain. Won't you run to me, run through my veins. Run to me, run through my veins. Baby, won't you come.
God Needs the Devil, syngur John O'Kagan hana. En á þessum degi, 4. júni 1984, kom út plata sem þegar uppi var staðið myndi enda sem einn mest selda plata sögunar. Hún með Bruce Springsteen og heitir Born in the USA, yfir 30 miljón eintök seld og við tilum að því. Heyrum við næst af henni, lagið I'm on Fire.
Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no. I can take you high. Like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Woo!
Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2.
Lost in your eyes, I took a breath, jumped off the cliff because you told me to. Is it love or suicide? Is it love or suicide? Is it love or suicide? Is it love?
Eindrógana frá Wet Leg þessar stelpur hlaði í aðra blötu sína sem við fylgja eftir samlendur fyrsta blötu þeirra sem fekk glimrandi dóma þegar hún kom út fyrir þreymar ára síðan en við hefum þannig annan singulun á blötunni Moisturizer myndir CPR en platan Moisturizer, hún kemur út í júli en við förum til Þýskalands næst við erum í Milky Chance þeir áttu risaslagaran Stolen Dance fyrir einhverjum 12 árum síðan þá voru þeirra fyrsta útgefna lag en við heyrum næst þeirra nýjasta og heitir Passion
yeah. Maybe I crossed the line I'm losing my sense of time There's a whole world in your eyes Maybe I'm flying high I think I can't deny Come closer now We won't stop till the morning comes only you Make me feel like all my dreams come true only you Baby, I got the desire I'm dancing with the phantom Oh my God, you're very handsome You're sounding like an anthem to me I just can't get it off my mind Your appetite Come and take a bite If you like the taste There is no more time to waste only you Make me feel like all my dreams come true only you Baby, I got the desire I'm dancing with the phantom Oh my God,
nýrra tónlistar á Rás 2.
Þetta Kvöldvaktin.
God knows. God knows I didn't plan this. Keeping secrets just to keep you where I got blood on my lips. Held you for a moment and now that's all I see. You left a mark on me. Now my tears fall silently. Cause the way you moved inside me felt so holy. And with every breath you took, you whispered slowly. Why does it feel like we're in heaven? It feels like we're in heaven.
Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu snemma til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
Sport 24. Risa skódagar. 30-70% afsláttur af öllum skóm. Já, 30-70% afsláttur. Sport 24.
Þú færð sláttuvélina hjá okkur. Þór HF.
Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög. MHG-verslun, traustþjónusta í 25 ár. MHG-verslun, Víkurhvarfi 8 og MHG.is.
Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
Komdu á miðnætur opnun í Smáralind. Frábær tilboð í allan dag. Sumar stemning og opið til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
Á Rás 2.
svo stutt